چالغام. Assalomu alaykum mening jajji do'stlarim. Bugun men sizlarga odatdagidek qiziq bir ertakni aytib beraman. Uni eshitib, kattalar va kichiklar birlashib bir yoqadan bosh chiqarishsa, ko'p narsaga erishish mumkinligini bilib olasiz. Demak, bu ertakka yaxshilab quloq solinglar. Qadim zamonlarda yashagan chol mazza qilib yeyish uchun tomorqasiga shorg'om ekibdi. Urug'ni mehr bilan yerga qadab, unga shunday debdi: Sholg'om jonu, sholg'om jon, katta bo'lib o'z, baquvvat bo'lib o'z. Cholning istagi amalga oshib, vaqt o'tgach, sholg'om chindan ham kattakon bo'lib o'sibdi. Uning kattaligidan quvongan chol sholg'om pishganini bilib, hosilni yig'ib olmoqchi bo'libdi. U sholg'omni bandidan ushlab rosa tortibdi. Tortaveribdi. Ammo sura sug'ura olmabdi. Chol nima qilishini bilmay boshi qotib turganda, birdan kampirini yordamga chaqirish xayoliga kelibdi. Kampir! O kampir! Menga qarashib yubor! Mana bu sholg'omni bir yalashib tortib olaylik!
Ketyapman, chol! Hozir yordam beraman.
Kampir ham hayallamay yugurib kelib, cholning belidan tutibdi. Chol sholg'omning bargidan ushlab, ikkovlashib torta boshlashibdi. Tortishibdi. Sholg'omni hech chiqara olisholmabdi. Rosa qora terga botishibdi. Shunda kampir yordamga nabirasini chaqiribdi.
Voy! Buni o'zimiz chiqarib bo'pmiz, chol. Bizga yana yordam kerak. O'zimizni kuchimiz yetmaydigan ko'rinadi. Nabiramizni chaqiray.
Hay, nabirajon, buyoqqa kel. Bizga yordam ber.
Ketyapman, buvijon.
Bu chaqirishi bilan nabira qiz ham yugurib kelibdi. U buvisining belidan ushlabdi. Kampir cholni, chol sholg'omni ushlabdi. Ular baravariga sholg'omni torta boshlashibdi. Tortishibdi. Lekin sira sholg'omni chiqara olisholmabdi. Shunda nabira kuchugini yordamga chaqira boshlabdi.
Bobojon, buvijon, sholg'omni o'zimiz chiqara olmaymiz. Bizga yana yordamchi kerak. Kuchugimni chaqiraman. Kuchukcha, kuchukcha, yugur yonimizga. Bizga sholg'omni tortishib yubor.
Hop, hop! Nima yordam? Qayerga boray? Hop, hop!
Chaqqon kuchukcha ham bir zumda yugurib kelib, nabiraning etagini tishladi. Nabirasi kampirning belidan tutibdi. Kampir cholni, chol esa sholg'omni ushlab, zo'r berib torta boshlashibdi. To'rttalasi sholg'omni tortishibdi. Ammo kuchlari yetmay, sholg'omni chiqara olisholmabdi. Shunda kuchukvoy tilga kiribdi.
Sholg'om yerga mustahkam o'rnashib olibdi. Kuchimiz kamlik qilyapti. O, o, Men yordamga mushukni chaqiray. Usiz uddalay olmaymiz. Hoy mushuk, tezroq kel. Chalg'amni tortamiz. Qani bo'l.
Miau! Miau! Kelyapman, kelyapman. Qo'ldan kelgancha yordam beraman.
Yumshoq panja mushuk yugurib kelib kuchukni ushlabdi. Kuchuk nabirani, nabira kampirni, kampir cholni, chol esa sholg'omni ushlab tortishibdi, tortishibdi. Ammo baribir kuchlari yetmay uni yerdan chiqara olisholmabdi. Mushuk biroz o'ylanib turib shunday debdi.
Miau! Do'stlarim, bu ishni sichqonsiz uddalay olmaymiz. Sichqonni ham chaqirish kerak. Sichqon! Yugur bu yoqqa! Bizga yordamlash! Miau!
Keldim! Hammamiz birga tortamiz. Sholg'omni chiqaramiz.
Sichqon mushukni, mushuk kuchukni, kuchuk nabirani, nabira esa kampirni, kampir cholni, chol esa sholg'omni ushlab tortishibdi, tortishibdi va nihoyat katta sholg'omni chiqarib olishibdi. Keyin esa bu jon bu sholg'omdan mazzali taomlar tayyorlab beribdi va hammalari uni birgalikda baham ko'rishibdi. Albatta-da, chunki bunda har birlarining hissalari bor edi. Ular bir yoqadan bosh chiqarib bu vazifani uddalashgan edi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.